батьціні латишський синесе рози.
Iespējas vai izredzes.
Esiet sveicināti.
Esiet sveicināti, mīļie klausītāji. Esi sveicināta, Natālija. Esiet laipni gaidīti mūsu raidījumā.
Esi sveicināta, Инесе. Добро пожаловать в нашу передачу. В прошлый раз мы обсуждали причастие в сложном времени. Помню, что можно сказать «эсет» или «эсет лайпни гайдет и мусу райдиума».
Turpināsim тему «саліктие лайки». Jaunais gads ir sācies.
Ir sācies, начался.
Darbs ir iesākts.
Работа начата. Ir iesākts, начата нами. Ir сацес, начался сам. Да, на этих примерах хорошо видна разница между ir сацес и ir сакц.
Mēs esam solījušas sev kaut ko paveikt. Mūsu solījumi tiek vai arī netiek pildīti.
Мы пообещали себе что-то сделать. Наши обещания выполняются или нет? Здесь как раз стоит упомянуть нашу сегодняшнюю тему. ESPS – возможности и изредзес – шансы, перспективы.
Jā, mums bija apņemšanās, solījumi sev. Mūsu tēma šodien – iespējas vai izredzes. Iespējas ir vienmēr un visiem.
Всегда и у всех есть возможности.
Taču cik lielas ir izredzes izpildīt visus sev dotos solījumus?
Но каковы шансы выполнить все данные себе обещания? Думаю, это зависит от силы воли и терпения.
Jā, tas ir atkarīgs no gribas spēka, pacietības. Tas prasa gribas spēku, pacietību. Arī no motivācijas.
Это требует мотивации. Tas prasa мотивацию.
Jā, mēs esam ieinteresēti spildīt savas apņemšanās, bet motivācija mazinās. Motivācija uminšaica. Pacietība zūd, ķirpiņie prapadait. Ko darīt? Iet uz savu mērķi soli pa solim, sasniegt to pakāpeniski.
Iet soli pa solim, ici šāk za šākam, sasniegt pakāpeniski, dastigāt pastipienā.
Ziemassvētkos bija iespēja palīdzēt tiem, kam ir grūtības. Visiem ir iespēja piedalīties labdarības maratonā dot 5. Turklāt mēs sakām maratonā.
На Рождество есть возможность помочь нуждающимся. У всех есть возможность принять участие в благотворительном марафоне Дот Пеце. Да, кстати, в прошлом году марафон завершился рекордной суммой пожертвований, собрали больше миллиона евро.
Varbūt varam teikt, jo vairāk cilvēku piedalās labdarības maratonā,
jo lielākas izredzes savākt daudz naudas. Čem больше людей участвует в благотворительном марафоне, тем больше шанс собрать много денег.
Atcerēsimies arī ciešamo kārtu ar tikt. Spomņim i strādātīlni zalūk s glagolam tikt. Maratonā tika sasniegts ziedojumu rekords.
Na marafoni byl dastignut rekord po pažertvaniem.
Tiks palīdzēts cilvēkiem ar kritiskām veselības problēmām.
Būdīt akāzina pomoš ļūdiem s kritiskimi problēmami sa zdarovjem.
Animācijas filmais traume ir labas izredzes iegūt Oskara balvu, jo zelta globus tikko ir iegūts.
Анимационный фильм «Трауме» имеет хорошие шансы получить «Оскар», так как «Золотой глобус» недавно получен. Новый год открывает новые возможности.
Jaunais gads paver jaunas daudz sološas iespējas. Dzīvosim, redzēsim.
Паверт дал солушас ESPS открывать многообещающие возможности. А есть ли какие-нибудь устойчивые фразы, выражения?
Ar vārdu iespēja. Līdz pēdējai iespējai. Da atkaza, da paslīdņava. Cik vien spēja. Sportisti cīnās līdz pēdējai iespējai. Sportsmieniem borjuca da paslīdņava. Pēc iespējas, pa vazmožnosti. Es gribu noskatīties jauno filmu pēc iespējas agrāk. Ja haču pasmatrīt novai filmu pa vazmožnosti ranša. Мы центамся поскайдрать пец еспейс вайрак.
Да, мы старались объяснить по возможности больше. Лайкс бейкт мусу райдиюму. Уз редзешанос, мили клауситаи.
Уз редзешанос, палдес пар узманību.
Подцени латышский, сынесе розы.